这些家大 Era Reward Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听，让你讲印尼语。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送《让讲印尼语》节目。
各位海外听众朋友，和我们了解的 Era Reward Service Indonesia 之声，让你将印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字，以辅导你用印尼语讲话。今天的话题是卡蒂尼节，各位听众，我们开始吧。规定中，首先我们开始给你介绍圣词。我们开始吧。Beberapa tempat, beberapa tempat， 中文意思就是一些地方。Membaca, membaca， 中文意思就是看。Menyambut, menyambut， 中文意思就是欢迎。Siapa, siapa， 中文意思就是谁。Tokoh, tokoh。中文意思就是人物。Wanita atau perempuan， wanita atau perempuan， 中文意思就是女人。Pahlawan nasional， pahlawan nasional， 中文意思就是民族英雄。Pelopor， pelopor， 中文意思就是先锋。Kebangkitan， kebangkitan， 中文意思就是复活。Lahir， lahir，中文意思就是出生。21 April， 21 April， 中文意思就是11月21日。Tahun 1879， tahun 1879， 中文意思就是1879年。Mengetahui， mengetahui， 中文意思就是知道。Menonton， menonton，中文意思就是看。 Film， film， 中文意思就是电影。 Menceritakan， menceritakan， 中文意思就是讲述。 Kehidupan sehari-hari， kehidupan sehari-hari， 中文意思就是日常生活。 Berdasarkan sejarah， berdasarkan sejarah， 中文意思就是根据历史。 Menarik，menarik， 中文意思就是吸引。 telephone， telephone， 中文意思就是电话。各位听众朋友，接下来我给你绘画的例子当然和今天的话题有关。我们开始吧。Di beberapa tempat saya membaca menyambut Hari Kartini. Di beberapa tempat saya membaca menyambut Hari Kartini. 中文意思就是在一些地方我看欢迎 Kartini 节。Siapakah Kartini itu? Siapakah Kartini itu? 中文意思就是 Kartini 是谁。Kartini adalah seorang tokoh wanita Jawa. Kartini adalah seorang tokoh wanita Jawa. 中文意思就是 Kartini 是一个 Jawa 女英雄。Dia juga adalah pahlawan nasional Indonesia. Dia juga adalah pahlawan nasional Indonesia. 中文意思就是她也是印尼民族英雄。Di Indonesia, Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan Indonesia. Di Indonesia, Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan Indonesia. 中文意思就是，在印尼， Kartini 被认识作为 Indonesia 妇女复兴的先行者。Kapan Kartini lahir? Kapan Kartini lahir? 中文意思就是Kartini, 什么时候出生的？ Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879. Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879. 中文 意思就是 Kartini 1879年 4月 21日出生的。 Oleh karena itu, tanggal 21 April dikenal sebagai Hari Kartini. Oleh karena itu, tanggal 21 April dikenal sebagai Hari Kartini. 中文意思就是 所以 4月21日 人设了作为 Kartini 节。 Supaya kamu lebih mengetahui tentang Kartini, mari kita menonton film tentang Kartini. Supaya kamu lebih mengetahui tentang Kartini, mari kita menonton film tentang Kartini. 中文意思就是 让你更了解Kartini, 我们看Kartini电影吧。 Film ini menceritakan tentang kehidupan sehari-hari Kartini. Film ini menceritakan tentang kehidupan sehari-hari Kartini. 中文意思就是 这个电影讲述关于 Kartini rechang de shenghuo, tetapi tetap berdasarkan sejarahnya. 中文意思就是 但是 还根据历史. Ayo kita nonton film Kartini. 中文意思就是 我们看Kartini电影吧. Pasti filmnya sangat menarik. 中文意思就是 一定很有兴趣. Baiklah, nanti saya telepon kamu. 中文意思就是 好，等一下，我给你打电话。 各位好听众朋友。 今天的让你讲印尼语播送完了，谢谢各位的收听，我们明天再见。这是佳达 Early World Service Indonesia 之声。